Xan sağ olsun dedi. Mirzə Əlməmməd ağanın verdiyi xəbərləri eşitmişdim. Belə mülahizə edirəm ki, hələ təlaşa düşmək lazım deyildir. Hələlik xoş rəftardan başqa əlacımız yoxdur. Fətəli xanın ümumi siyasətdə Rusiyaya olan meyli məlumunuzdur. Onun təhdindəki yerlərin də yönü Dərbəndə tərəfdir. Bir iş olsa beli bağlıdır. Amma bizim mahalın yönü Araza tərəfdir. Bu tərzdə Ağa Məmməd xanla düşmənçilik etmək qorxulu yoldur. Çünki Arazı aşıb ellərimizi talan edə bilərlər. Ağa Məmməd bizə müraciət edib itaət tələb etsə, təkrar məşvərət edərik. Hələlik hazır olub məqamı gözləməliyik. Başqa çarəmiz yoxdur. Bilirsiniz ki, iki od arasındayıq. Vaqif fikirləri hər kəsin üzündə təsvib ifadəsi doğurdu. Başlarının əyilməsi ilə hamının bu fikrə şərik olduğu meydana çıxdı. İbrahim xan yenə ağalara və bəylərə müraciət edib, nə dərdiniz var, deyin, daha ürəyinizdə bir şey qalmasın, dedi. Məmməd Həsən ağa gülümsənərək dedi, ağa, daha Axund Molla Pənah kimi, Cahandidə bir adamın sözündən sonra nə deyəcəyik? Hələ ki, Ağa Məmməd xanın başı qarışıqdır. Şirazın və İsfahanın üstünə gedərkən, bəlkə də Murtuza Qulu xan rusların köməyi ilə Astrabadı tutacaq. Hələ ki, bir şey məlum deyil. Yenə məclisi sükut bürüdü. Məmməd Həsən ağanın öskürəyi sükutu pozdu. O dəsmalı ilə ağzını silib, sakit olandan sonra başqa nə xəbər var, soruşdu. Vaqif xanın müsaadəsi ilə cavab verdi. İrəvan xanı Ərzurum və Qars paşalarına müraciət edib. İraklidən üzlüşmək istəyir. Paşalar da bizə məktub yazıblar. Açıq başa kömək etməyimizi rəva görmürlər. Biz də elə bir kağız yazdıq ki, nə hə çıxdı, nə yox. Vaqif gülümsündü. Məclisdəkilər də Vaqifin hərəkətlərindən xoşlandılar. Paşalar buradakı işlərdən bixəbər deyillər. İşin bu vaxtında İrakli xanla olan dostluğumuza xələl vura biləcək heç bir hərəkətə yol verilə bilməz. İrəvan xanı istəyir ki, İrakli xana ildə verdiyi 6000 tüməndən boyun qaçırsın. Keçi canhayındadır, qəssab pi axtarır. Vaqif güldü, xan da gülərək başını tərpətdi. Bu əsnada qapı ehmal açıldı. İçəri 17-18 yaşlarında qırmızı yanaq, burnunun dəlikləri geniş bir gənc içəri girdi. Bu yeni Mirzəliyə keçmiş Camal idi. Mirzə Camal əllərini bir hürmət arxalığının döşünə qoyub salam verdi və ibrətlə Təsəddüqün olum xan, dedi. Bakı xanı Hacı Məlik Məmməd xan hüzuri şərifinizə yetişmək arzusundadır. Xan Mirzə Camala tərs-tərs baxdı. Camalın yanaqları daha da qızarmağa başladı. Hacı Məlik Məmməd xan deyə xanın gözlərində qəzab şimşəkləri oynamağa başladı. Fətəlinin yeznəsi hamı bir-birinin üzünə baxdı. Məclisə bir qorxu çöktü. Vaqif xana tərəf əyilib, nə isə pıçıldadı. Xanın sifəti dəyişildi. Şah Məmmədin evinə aparılsın. Hələ görüşməyə vaxtım yoxdur. Sabah. Mirzə Camal alnın tərini axıda-axıda baş endirib otaqdan dalı-dalı çıxdı. Qışın ikinci ayı idi. Yarım aşın qar yağmışdı. Hacı Məlik Məmmədi obri gün qarın içi ilə piyada xanın sarayına apardılar. Bir saat soyuq eyvanda gözlətdikdən sonra İbrahim xan onu çağırtdırdı. Məlik Məmməd xan içəri girdikdə otaqda İbrahim xanla Vaqifdən başqa kimsə yox idi. Bir-birlərinə ilk dəfə rast gələn bu adamlar əvvəlcə dinməz baxışdılar. Bu baxışda qarışıq ifadələr vardı. Get-gedə Hacı Məlik Məmməd xanın həlim sifəti, itaətli duruşu xana və Vaqifə bir az xoş təsir bağışladı. Lakin xan yenə hiddətlə qonağı süzür, Vaqif isə zahirdə xanın qəzəbinə şərik kimi görünsə də, ürəkdən Bakı xanına acıyır, onun mərhəmətli və kimsəyə pislik eləmək fikrində olmayan baxışından mütəəssir olurdu. İbrahim xan qonağa əyləşməsini təklif etməyərək həyəcanından tutulmuş səslə "Nə əcəb?" dedi. Bakı xanı soyuqdan qızarmış əli ilə samur kürkünün yaxasını düzəldərək "Yaşımın çoxu gedib, azı qalıb," dedi. Ömründə məndən kimsə bir milçək qanadından inciyən qədər də inciməmişdir. Ancaq dedim, gedim öz müsəlmanlıq borcumu yerinə yetirim. Çünki haq yerə gedəcəyəm. Dedim ki, bu aralığa düşən nizənin dəfinə çalışım. Quba xanı və ali mərtəbə Qarabağ hökmdarı arasında baş vermiş Xüsamətin bica ümməti İslamə yaraşmayan bir iş olduğunu İbrahim xanın dodaqları əsməyə başladı. Onun sözünü yarımçıq kəsdi. Səndən kim təvəqqə eləmişdi? Qənd başımı göndərmişdik. Xanın səsindən otaq cingildədi. Vaqifə ilə gəldi ki, indicə Şah Məmməd çağırılacaq. Bakı xanını ac qızıl quşlara yedizdirəcəklər. Lakin Məlik Məmməd xanın iltifat buyur, kərəm et deməsi İbrahim xanı yumşaltdı. Bir-iki dəfə hirsindən öskürdü, sonra boğuq səslə, bilirsən, xan, dedi və bu xan sözündə bir istehza duyuldu. Fətəli düzəlməz, ona bel bağlamaq olmaz. Mənim qardaşım Mehralı mənə düşmən olduğu halda Fətəli onu çəkib çörəkləyir. Şirvan xanını taxtından eləyir. Yeni Şamaxını dağıtdırıb əhalisini köhnə Şamaxıya yığır. Cəmaatımı əldən salır. Hansını deyim? Hidayət xana qoşun verib Gilana göndərir. Ümuri siyasətdə onun meyli məlumunuzdur. Daha iki gündən bir kürü keçib bizim xas mülkümüzü niyə dağıtdırır? Belə bir şəxsə inanmaq olarmı? İndi də sənin kimi bir vücudu mənim yanıma yollayır ki, mənə kələk gələsən, rədd ol haramzada. İbrahim xanın səsi yenə sarayda gürladı. Şah Məmməd o saat haradansa gəlib çıxdı. İbrahim xan ağzından tüpürcək dağılaraq, Şah Məmməd, dedi, bu haramzadanı saldır zindana. Məlik Məmməd xanın rəngi qaçdı. Nə isə demək istədi, imkan vermədilər. Piş xidmətlər onu dartışdıra-dartışdıra götürüb apardılar. Dumanlı bir gündə səhər ertə saray qulamlarından biri Kazımın həyətinə girib, artırmada hana toxuyan telli ilə Gülnaza yanaşdı. Burada səfər deyilən kimdir, dedi. Onu imarətə çağırırlar. İmarət adı gəldikdə tellinin rəngi qaçdı. Dili tutula-tutula, neynirlər, dedi. Qulam kənarı dərili çit papağını arxadan qaldırıb, başını qaşıyaraq cavab verdi. Lazımdır, hardadır? Telli yenə israrla, axı neynirsən, dedi. Dedim ki, imarətə çağırırlar, lazımdır. Qulam başını qaşıyır və mat-mat baxırdı. Birdən papağı başından düşdü. Hörülmüş kəkili sallanıb üzünün bir tərəfini tutdu. Gülnaz gülümsədi. Telli isə sifətindəki əndişə ifadəsini dəyişməyərək ayağa qalxdı. Çit şalvarına ilişmiş, çırpıntını çırpıb həyətdən çıxdı. Karxananın başında boş bir yer vardı. Səfər burada özünə ev tikirdi. Dörd dirək bastırıb, aralarını çubuqla hörür, divar qayırırdı. Tellinin təlaşı onu heyrətə gətirdi. Daha niyə qorxursan, dedi. Çağırıblar, gedərəm. Yəqin yenə bir yana göndərəcəklər. Səfər gödəkçəsini çiyninə atıb qulamla getdi. Bazarı keçərkən böyük bir izdihama rast gəldilər. Darğa birisini daş tərəzisi düz olmadığı üçün falaqqaya saldırıb palçığın içində döydürürdü. Ayaqlarına 30 çubuq vurulandan sonra kişinin ürəyi getdi. Qulam yenə başını qaşıya-qaşıya bu mənzəriyə baxır, üzünün laqeyd ifadəsində heç bir dəyişiklik əmələ gəlmirdi. Səfər isə üzünü qırışdırıb, hirsindən dodaqlarını gəmirirdi. Dayanmadılar. Rasta bazarla gedərək, o tay bu taydakı bəzzazlara, nüsxəbəndlərə, baqqal və ətdar dükanlarına tamaşa edirdilər. Divanxanaya çatdılar. Dəmir şişlərə keçirilmiş bir neçə müqəssir divanxana divarına sökədilmişdi. Bunların biri hələ ölməmişdi. Uşaqlar uzaqdan ona daş atır, o da əzabla çəkişən üzünü yana tutaraq "Daş atma, gözümə dəyər" deyə inildəyirdi. Səfər bu acı mənzərəni görən kimi hirsləndi. "Ayna insaf uşağı" demək istədi, lakin özünü saxladı. Qulam səfəri piş xidmətlərin otağına gətirib, özü getdi. 7-8 nökər yerə salınmış kilimin üstündə oturub, şirin söhbətdə idilər. Baba lələ də burada idi. Çubuğu damağında, yuxarı başda bardaş qurub oturmuşdu. Nökərlərdən biri dünən bazarda gördüyü bir əhvalatı nağıl edirdi. Mən nə bilim ki, bu köpək oğlu kişinin qatığını içirmiş. Darğa soruşdu ki, Agədə, bu kişinin qatığını sən içdin? Dedi, yox. Dedi, düzünü de, axı kişi yalan danışmaz, kasası da boşdur. Qatığı yerə tökülməyib, yer udmayıb, göyə uçmayıb. Dedi, toyuq bir ayaqlı idi ki, bir ayaqlı idi. Darğa bıçağını çıxarıb gədənin qarnına soxdu. Qatıq pırtlayıb çıxdı. Darğa dedi, köpək oğlu, bəs deyirsən qatığı içməmişəm, bu nədir? Qulam gəlib səfəri çağırdı. Bir yerdə Mirzə Əl-Məmməd ağanın otağına getdilər. Pəncərəsi artırmaya açılan bu balaca otaq birinci mərtəbədə idi. Xalçalarla döşənmiş, taxçalarında kitab və dəftərlər vardı. Mirzə Əl-Məmməd yuxarı başda oturub, dizinin üstə nə isə yazırdı. Səfər salam verdikdə salamı alıb, otur, dedi və qələmi qələmdana qoyaraq Səfəri düşüncəli nəzərlə süzdü. Səfər oturmağa cəsarət etmədi. Mirzə Əl-Məmməd təkrar, otursana, dedi və Səfərə divarın yanında yer göstərdi. Səfər dizi üstə oturdu. Mirzə Əl-Məmməd, sən Qubaya bələdsən, getmişdin, dedi. İndi sənə xanın yenə buyruğu var. Fətəli xan Şamaxıya qoşun yığır. İstəyir yenə bir fitnə düzətsin. Gedərsən, oradan burdan xəbər yığarsan. Görək, qoşun nə qədərdir, nə vaxt tərpənəcək, hara gedəcək. Bildinmi? Pul verərəm, biraz mal alarsan. Çərçi sifəti ilə gedərsən. Sata-sata cəmada qarışıb əhval tutarsan. Bildinmi? Qırğı kimi gedib, qırğı kimi gələrsən, qoçağım. Vacib işdir. Mirzə Əl-Məmməd ağa səfərə təfsilatlı məlumat verib yola saldı. Səfər üçün çərçi malı və at hazırladı. O biri gün erkən yola düşdü. Gözləri yaşlı telli həyət qapısını açıb salamat gedib gəlsin deyə onun arxasınca bir tas su attı. Məmməd bəy artıq bığ yeri tərləyən bir gənc olmuşdu. Xüsusi molladan dərs almışdı. Ana dilinə və farsçaya bələd olub, bununla da kifayətlənmişdi. O zamanın təhsili də elə bundan ibarət idi. Çərəkdən sonra ərəbcə Quran oxuyurdular. Sonra fars klassikləri keçirilirdi. Ana dili məktəblərində keçilmirdisə də, yaxın şərqdə beynəlxalq bir danışıq dili olduğu üçün bunu hər kəs bilərdi. Bu dil zəngin xalq ədəbiyyatı, hazır cavab məsələləri, atalar sözləri, füsünkar nağılları, yaxşıca mahnıları və şeirləri ilə rəsmi dairələrin farsçasına üstün gələrdi. Savadlı gənclərin bəyazı olardı. Bu bəyazlara ana dilindəki şeirlərin nəfis parçaları köçürlər, əzbərlənərdi. Vaqifin şeirləri birinci sırada durardı. Məmməd bəy də vaxtını o zamanın şəhər gəncləri kimi şeirə, ova, igidliyə sərf edərdi. Vaqifin oğlu Qasım ağa da Məmməd bəyin curlarından idi. Yaz düşmüşdü. Küçələrin buzu əriyib sel olmuş, şırıltı ilə axırdı. Dağların başında bulud qaynaşmağa baxmayaraq hava isti idi. 5-6 ay davam edən darıxdırıcı qışdan sonra hər kəs bir sevinç hiss edərək artırmalarda, küçələrdə özlərini günəşə verirdi. Arvadlar yun daraqlarını daxmalardan havaya çıxarmışdılar. Miyandar da adam göndərib gəncləri zorxanaya çağırmışdı. Məmməd bəy Qasım ağa ilə gəldikdə bir çox gəncləri orada gördülər. Zorxana geniş dairə şəklində düzəlmiş, taxta səkləri olan və üstü taxta puşla örtülü bir binadan ibarət idi. Gənclər taxta səklərdə paltarlarını soyunub qısa meşin şalvar geyirdilər. Üç xınalı saqqal kişidən ibarət musiqi dəstəsi tar və kamançanı kökləyirdi. Uca boylu, şişkin əzələli, geniş kökslü miyandar hər kəsdən əvvəl aşağı dairəyə enib əlində ucu qumrovlu bir ox tutaraq gəzinirdi. Yuxardan düşən işıq onun qırxıq başını işıldadırdı. Gənclər yavaş-yavaş səkilərdən enib gəlirdilər. Birdən miyandarın səsi eşidildi. Qumrov cingildədi. O saat musiqi başlandı. Miyandarın oxunun işarəsi ilə gənclər iki dəstə olub, iki-iki onun sağına, soluna düzülürdülər. Ortalığa bir çox ağac millər düzülmüşdü. Miyandarın işarəsinə riayət edərək gənclər bir tərəfi nazik olan, vərdənəyə bənzər millərdən yapışıb oynatmağa başladılar. İlk məşq kiçik vəzili millərlə başlar, get-gedə ağır vəzili millərə keçərdilər. Məmməd bəyə bu yüngül mil uşaq əyləncəsi kimi görünürdü. O gülümsəyərək mili atıb tutur, işi zarafata qoyurdu. Bunu görən Miyandar sərt sima ilə oxunu tərpətdi. Qumruv cingildədi. Məmməd bəy o saat nizama tabi oldu. Miyandar bu millərdən biraz ağırlarına keçilməsini əmr etdi. Millər dəyişildi, yenidən hərəkət başlandı. Qoşa-qoşa dairəni dolaşır, durur, dincəlir, təkrar mil oynadırdılar. Mil oyunu bitdi. Güləşməyə hazırlaşdılar. Gənclər bir-birinin bədənlərini piyləməyə başladılar. Yenə də qumrov səsi eşidildi. Gənclər dairə boyu düzüldülər. Musiqi oynaq bir hava çaldı. Miyandarın işarəsi ilə Məmməd bəylə Qasım ağa dairənin ortasına güləşə çıxdılar. Əvvəl Rəcəz oxuya-oxuya dairədə yavaş addımlarla bir-birinin arxasınca dolaşır, səkiləri doldurmuş cəmaat qarşısında igidlik göstərmək eşqi ilə coşurdular. Musiqi də oynaq ritmlə onları qalibiyyətə çağırırdı. Məmməd bəy bir-iki dəfə dairəni dolaşdıqdan sonra nərə vurub ortaya gəldi. Əlini ona yanaşan Qasım ağanın sağ əlinin ovcuna bərk vurub çəkildi. Yenə dolanmağa başladılar. Rəcəzdən və musiqidən biraz da coşdular. Yenə bir-birinə yanaşdılar. Bu dəfə başlarını qanırıb, peysərlərini bir-birinə sürtüb ayrıldılar. Rəcəz nərəsi daha da ucaldı. Sonra bir-birinə yaxınlaşıb qurşaq tutdular. Dartındılar, əllər pirli bellərdən sürüşdü. Başqa cür tutuşdular. Heç biri üstün gələ bilmədi. Qasım ağa fürsət tapıb yan tərəfdən girişdi. Məmməd bəy qaldırıb arxası üstə yerə atdı. Atılanda dörd ayağı üstə düşən pişik kimi Məmməd bəy də əlləri və ayaqlarını yerə dayaq verərək yarım dairə təşkil etmiş bir halda qaldı. Qasım ağa nə qədər çalışdısa da onun bu vəziyyətini dəyişə bilmədi. Nəhayət, belinin üstünə minmək istədi. Bu əsnada Məmməd bəy çevik bir hərəkətlə çönüb, bir əli ilə onun ayağından, obri ilə boğazından yapışıb yerə yıxdı. Çapalayan Qasım ağanı boğmaq istəyərkən, Miyandarın qumrov səsi eşidildi. Tökülüb onları aralaşdırdılar. Pirli bədənlərinə toz torpaq yapışmış, tövşiyən bu iki gənc qarşı-qarşıya durub, hələ də bir-birini kinli nəzərlərlə süzürdülər. Miyandarın qumrovu bunları bu vəziyyətdən qurtardı. İrəlləyib qucaqlaşdılar, öpüşdülər. Zolxananın bu adətindən sonra artıq ürəklərdə heç bir kin qala bilməzdi. Barışıb ayrıldılar. Meydana başqa güləşənlər girdi. Bir-iki saat zolxanada keçirdikdən sonra Məmməd bəy cürlarını başına toplayıb küçəyə çıxdı. Uşaqlar, dedi, gəlin bu axşam çapqına gedək. Gənclər gedək, gedək deyə bağırışdılar. Biri etiraz etdi. Heç indi çapqın vaxtıdır, dedi. Bu saat çaylar daşıb qanqam deyir. Məmməd bəy istehza ilə, kiri, dedi. İgidə yaraşmayan söz danışırsan. İgid də daşqından qorxarmı? Mən bu axşam yola düşürəm. Bir-iki dənə də nökər götürəcəyəm. Arvad deyiləm ki, evdə oturam. Mən də gedirəm. Mən də, deyə səslər eşidildi. Məmməd bəy uzun, ağ papağını gözünün üstə itəliyib, nəşə ilə, bax, ləng olmayın, dedi. Axşam azanından bir az keçmiş qala qapısında, qəbristanlıqdan bir az yuxarıda sizi gözləyəcəyəm. Amma bax, hara getdiyimizi evdə heç kəsə deməyin. Gedərik bizim Kəhrizli kəndinə. Orada bir neçə gün qonaq qalıq. Qoyun kəstirib pirsaqqız ağacının altında bir yaxşı kabab yiyərik. Sonra kürü keçib gedərik Şirvan torpağına. Çalarıq, çaparıq, igidlik göstərərik. Qoy bilsinlər ki, analar necə oğullar doğub. Məmməd bəyin sözləri gənclərin ürəyindən idi. Hər kəs qılınc oynatmaq, qoçaqlıq göstərmək istəyirdi. Axşam buludlar arasında batıb çıxan ayın işığında 16 atlı kəhrat yolu ilə arana doğru enməyə başladı. Səfərin Şirvana gedib gəlməsi 15 gün çəkmişdi. Sürətin səbəbi onun çaparaq getməsi idi. Atı yorulan yerdə yüzbaşılar, məliklər onun atını dəyişir, təzəsini verib yola salırdılar. Çünki xanın buyruğu belə idi. Səfər şişəyə gələn kimi atını bir baş saraya sürüb Mirzə Əl-Məmmədlə görüşdü. Əl-Məmməd ağa başqa işlərini kənara qoyub səfərlə danışmağa başladı. Hə, qoçağım, de görüm nə var? Nə olacaq, ağa? Şamaxı tərəfdə şirin qoşun yığılır. Atlı əlindən yollardan keçmək olmur. Kətdə kəsəkdə baş papaqlı qalmayıb. Hamısını yığıblar. Mən Şamaxıya gələn günü Tarqış Şamaxlı 8 min ləzgi ilə ora gəldi. Ağa, nə oğlanlar var, at belində şahbaz kimi otururlar. Yaxşı, indi ki bu qədər qoşun yığılıb, bəs niyə tərpənmirlər? Ağa, dedilər, sursatları təndürüs deyil. Şirvan xanını göndərmişdilər, kəndlərdən sursat cəmləyirdi. Cəmaat verməməzlik eləyirdi. Bir kənddə cəmaat ağlaşa-ağlaşa yüzbaşının ayağına yıxılıb, bəs toxumluğu aparırsız, biz başı daşlı nə əkək deyirdi. Yüzbaşı 10-15 adamı divara hördürüb, başlarına kəl qoşdurdu, dartıb bədənlərindən ayırtdırdı. Öz gözümlə gördüm. Səfər görmüş olduğu dəhşəti xatırlayanda əti çimçəşdi. Özündən asılı olmayaraq dili dolaşıb dayandı. Əl-Məmməd ağa heyrətlə, sən də qorxdun, dedi. Səfər çəkinib qızararaq, yox ağa, dedi, heç qorxaramı? Ancaq Allah bəndələrinə belə zülm olanda nədənsə adamın ürəyi dözmür. Mirzə Əl-Məmməd qalın qaşlarının altından Səfərə baxıb dedi, Fətəli xana rast gəlmədin ki, dedilər Dərbənddədir, gəmi Əjdərxandan top-topxana gətirmiş kimi onu almağa gedib dedilər. Salyan bətəkələrindən ruslara balıq satıb, əvəzində yara qalıbdır. Əl-Məmməd ağa dərin düşüncəyə daldı. Sonra ayrılaraq yenə Səfərə bir neçə sual verib, mürəxxəssən dedi. Mirzə Əl-Məmməd ağa yuxarıya, xanın yanına çıxdı. Vaqif və Məmməd Həsən ağa da orada idi. Əl-Məmməd ağa Səfərin gəlməsini və gətirdiyi xəbərləri bildirdi. Xan böyük bir qəzəblə dinləyib, dodaqları titrədi. Vaqif onu sakit etmək üçün, indi İrakli xanın qoşunu Gəncədən ötmüş olar, dedi. Biz Kürqırağındakı qoşunun sayını gərək artıraq, Məmmədqulu ağanı da top-topxana ilə ora göndərək. 10 min biz qoyarıq, 5 mində açıq başdan gəlsə, Fətəli kürü keçə bilməz. Xan biraz sakit, Fətəli 15 min qoşun çıxarda bilərmi, dedi və əvvəlcə Vaqifə, sonra Əl-Məmməd ağaya baxdı. Vaqif gülümsünərək, qurbanın olum xan, dedi, Fətəlinin özünə qalsa çıxarda bilməz, o Rusiyanın köməyinə arxayındır. Hacı Məlik Məmməd xanın buraya göndərilməsi də əbəs deyil, bizi oda soxmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, elimizə, ulusumuza Ağa Məmməd xan ad qoysun. Xan diqqətlə Vaqifi dinləyib, qəlyanın neypuşunu saqqalına sökədi. Yaxşı, məsləhətimiz nə yerdə qalır? Vaqif eyni sakitliklə, məsləhətimiz elə əvvəlki məsləhətdir, dedi. Ancaq Məlik Məmməd xanı zindana saldırmağımız Fətəliyə görünür ağır gəlib, elçiyə zaval yoxdur, deyərlər. Vaqif sözünü bitirmədi, ancaq xanın inadlığını qamçılamağa bu da kifayət idi. İbrahim xan səhvini duydusa da üzə vurmadı. Öz-özünə, indi buraxdırsam, Fətəli deyəcək ki, İbrahim xan məndən qorxdu. Bütün qoşunu yığıb özüm getməliyəm. Nə olur olsun, gərək onu qabaqlayam, deyə düşündü. Hamı sükut içində idi. Xanın birdən dodaqlarında acı bir təbəssüm oynadı. Özüm gedəcəyəm, dedi. Onun atasını qəbirdən çıxartdıraram, məni tanıyar. O biri gün şəhərin məhəllələrində şeypur çalınıb təbil vuruldu. Qoşun tərpəndi. Bütün yüzbaşlara və məliklərə çaparlar vasitəsilə xəbər göndərildi. Atlı çıxartmaları və sursat yığmaları əmr olundu. Arazla Kür arası dalğalanaraq Şirvan tərəfə axdı. Minlərcə adam əkindən, piçindən əl götürüb ölüm səfərinə çıxdı. İrakli xan oğlu Georginin sərkərdəliyində 5 min adam göndərmişdi. Bunun çoxu Qazax və Şəmsəddindən idi. Onlar da İbrahim xanın qoşunu ilə birləşib sərhəd boyu yayıldılar. Fətəli xanın qoşununu gözlədilər. Səfəri bələdçi aparmışlar. Səfər axşam kürü otaya keçib səhər tezdən qayıtdı. Şamxalın 3 min ləzgi ilə irəllədiyini xəbər gətirdi. Qasidlər qoşuna xəbər verdi. Hamı hazır oldu. Sazaqlı bir sabah idi. Az-az qar yağır, yel adamı kəsirdi. Qamış və kolluqlar arxasından qıllı papaqlar görünməyə başladı. İbrahim xanın qoşunu pusquda idi. Tüfəng atmağa rüsxət verilməmişdi. Şamxal qoşunu ilə kürün kənarına yaxınlaşdı. Ətrafı seyr edərək çayı keçməyə başladılar. Yenicə bəri sahilə keçmişdilər ki, tüfənglər açıldı. Ləzgilər şaşıb qaldılar. Yıxılan atlar və adamlar bir-birinə qarışdı. Səsə o biri tərəfdən yeni qüvvələr gəlməyə başladı. Lakin Şamxalın qoşunu sınıb, bir-birini basa-basa geri çəkilirdi. Gürcüstan və Qarabağ qoşunu pusqudan sıçrayıb hücuma keçdi. Qılınclar havada ildırım kimi parlayıb, qaçanları biçirdi. Toplar atəş açdı. Tüstü duman kimi ətrafı bürüdü. İbrahim xan qılıncını tovlayaraq kürü keçdi. Minlərlə atlı onu izləyərək o taya keçib bir-birinə qarışıb qaçanları qovmağa başladı. Vaqif də İbrahim xanın dalınca atını çapır, orada-burada tökülüb qanına bələşmiş insan meyitlərini seyr edərkən bəzən bir anlığa atın yüyənini dartır, bu dəhşətli mənzərəyə heyrət edir, qəlbində bir ağrı duyurdu. Məmməd bəyin dəstəsi gəlib Kəhrizliyə çıxdı. Yazın gözəl çağı idi. Yer yamyaşıldı, bənövşə açmışdı. Ağ və çəhrayı çiçəklər ağacları bəzəkli gəlinə döndərmişdi. Minlərcə arılar sanki günəşin tellərinə toxunub, ecazkar ahənglər doğururdu. Yer şən, göy şən, yalnız o gözəlliklər içində yaşayan insanlar şad deyildi. Kişilər il uzunu davada, kimi ölmüş, kimi şikəst olmuş, Arvadlar ağır işlərdə, yüzbaşı da qapını kəsib deyirdi, töycümü ver. Məmməd bəyi kəndlilər zahirən şadlıqla qarşıladılar. Ürəklərində isə Allaha pəna, hələ ki bu şəhərdən gələn xanzadələrin heç birindən xeyir iş baş verməyib deyib, qəza-qədərə bel bağladılar. Yüzbaşı Məmməd bəyin gəlməsini eşidib sevinərək özünü ağalıq evə yetirdi və əlini piy basmış döşünə qoyub zorla əylərək təzim etdi. Ağa, qurbanın olum, dedi, sən çox xoş gəlmisən, qonaqlarının da gözüm üstə yerləri var. Bir dəqiqədə iki mərtəbə evin artırması döşəndi. Ağalar bağdan axan kəhrizdə yunub gəlib əyləşdilər. Atların hərəsi bir həyətə çəkildi. Yüzbaşı da kəndə adam salıb toypayı yığdırmağa başladı. Məmməd bəy ağ çiçəyə bürünmüş bağları fəxrlə göstərib, Hə, uşaqlar, dedi, mülkümüz xoşunuza gəlirmi? Necə gəlməz, necə gəlməz, lap cənnətdir, deyə yoldaşları səsləndilər. Məmməd bəy ala gözlərini qıyaraq, hələ səbr edin, görün sizə nə keflər verəcəyəm, dedi, ağzını marçıldatdı. Nökərlər bağda ocaq qalayıb təlaşla üfləyir, gözlərinin yaşını cırıq arxalıqlarının ətəyi ilə silirdilər. Bir tərəfdə kəsilmiş quzunun dərisi soyulur, kəhrizdə göy-göyərti yolurdu. Yaşmaqlı bir arvad gətirib süfrə saldı. Saç çörəyi, yuxa, pendir, şor, qatıq gətirdi. Məmməd bəy, uşaqlar, bismillah, dedi. Əlini süfrəyə uzatdı, qonaqlar da yeməyə başladılar. Artırmanın qabağında binagüzarlıq edən yüzbaşı hərdən ağasına dadlı bir təbəssümlə müraciət edir. Ağa, qurbanın olum, qarnınızı şor çörəklə doldurmayın, sacıçı bu saat hazır olar, deyirdi. Doğrudan da saç ocağın üstə qoyulmuşdu və nökərlər də quzunu doğrayıb sacın içinə atırdılar. Ətin cızıltısı və xoş qoxusu yoldan gəlmiş qonaqlara ləzzət verirdi. Çox çəkmədi, sacıçı hazır oldu. Üstünə qatıq döküb qonaqlara göndərdilər. Bardağı da kəhrizdən doldurub gətirdilər. Bir az sonra artırmanın qabağı cır-cındırlı kənd uşaqları ilə doldu. Onlar ağalara həsrətlə tamaşa edirdilər. Yüzbaşı onlara acıqlanıb qovdu. Məmməd bəy başını tərpətdi. Dəymə, qoy dursunlar, dedi və onlara bir-iki sümük atdı. Uşaqlar torpaqdan sümüyü götürəndə bir-birinə aman vermir, süpürləşib yerə yıxılırdılar. Məmməd bəy bu mənzərədən həzz alaraq uğunur və təkrar-təkrar sümük atırdı. Nahardan sonra yüzbaşı bir neçə mütəkkə tapıb gətirdi. Qonaqlar artırmada sərilib yatdılar. Ağanın gəlməsi yüzbaşı üçün bir bəhanə oldu. Onun adamları hələ də ev-ev gəzib toypayı yığırdılar. Orada-burada tutulan toyuqların qaqqıltısı, kəndli arvadlarının qarxış və nifrini kəndlə biri olmuşdu. Qonaqlar oyananda hələ günəş batmamışdı. Qalxıb yenə kəhrizin qırağına indilər. Doyunca su içib kəndi gəzmək istədilər. Məmməd bəy göz vuraraq, baxaq görək gözə dəyən bir şey varmı, dedi. Qara damlar atda butda salınmışdı. dal tərəflərində təzə qalaqlanmışdı. Orada burada solğun paltarlı qocalar və arvadlar gözə çarpırdı. Bir dəstə uşaq onların dalınca düşüb gedir, getdikcə də sayları artırdı. Bağlar arasında qulaqları və burunları kəsilmiş bir neçə adama rast gəldilər. Kənddən çıxdılar. Bir dəstə çiyinli səhəngli qız kəhriz başına suya gedirdi. Bunların biri çalmasını yan qoyaraq obri qızlara nə isə nağıl edirdi. Yana baxarkən gözləri Məmməd bəyə sataşdı. Yanaqları od kimi qızardı. Bu əfi baxış Məmməd bəyi çaldı. O qızların arxasınca asta-asta gedib, arxadan ucları gümüş pullu uzun saçlarına, incə belinə və günəşdən yanmış dolğun, çılpaq baldırlarına tamaşa edirdi. Qızlar izləndiklərini görüb kirimişdilər. Kəhriz başına çatdılar. Qızlar əyilib səhənglərini doldurdular. Məmməd bəy kənardan durub qızı süzürdü. Birdən o həyəcanlı səslə, "Ay qız, adın nədir?" dedi. Qız yerə baxıb dinmir, ara bir gözlərini yuxarı qaldırıb Məmməd bəyə baxır və gözlərinə rast gəldikdə çevirirdi. "Adın nədir?" deyə bir də soruşdu. Qız ürkmüş bir baxışla Məmməd bəyə baxıb, "Ayşədir," dedi və sanki səsi qırıldı. Qızardı, boğulan kimi oldu. "Kimin qızısan?" "Dəyirmançı Osmanın." Məmməd bəy, "Ansızın, mənə gələrsən mi səni alım?" dedi və vüqarla əlini xəncərinin qəbzəsinə qoyub cavab intizarında yanmağa başladı. Qızlar bir-birinə dəydi. Ayşə isə qıpqırmızı kəsilib gülümsünərək səhəngini çiyninə atıb kəhrizdən uzaqlaşdı. Qızlar sürətli addımlarla kəndə doğru qoşur, Məmməd bəy də ağaca söykənib, həsrətlə onları süzür, köksünü ötürürdü. "Uşaqlar," dedi, "zalım qızı imanımı qaçırtdı." Yüzbaşı ixlaskar bir təzimlə, "Ağa," dedi, "imanını niyə qaçırır? Qız nədir ki, ondan ötürü köksünü ötürürsən? Ağ dolaqlım sağ olsun, tapılmayan qız olsun. O qızların hansını istəsən, qulluğumda hazırdır." Məmməd bəy ağır addımlarla kəndə dönürdü. Yüzbaşı onun başına pərvanə tək dolanaraq, "Ağa," dedi, "istəyirsən gedim elçilik edim. Atası biraz tərs adamdır. Verməsə elə bu gecə götürüb qaçarıq." Məmməd bəy dinmirdi. Düşüncə içində gəlib körpünün qulağında oturdu. Yoldaşları da dizlərini qucaqlayaraq suyun kənarına düzüldülər. Kimsə danışmırdı. Sanki Məmməd bəyin kədəri hamını zəhərləmişdi. Yalnız yüzbaşı xidmət göstərmək istəyir, əllərini tez-tez döşünə ataraq üzündə yaltaq bir ifadə göstərirdi. "Ağa," dedi, "sən ildə əyamda bir dəfə bura təşrif gətirirsən. Onda da burdan bir kef qayıdırsan. Belə olmaz. İzin ver, bu saat atası ilə danışım." Məmməd bəy onun üzünə mənalı bir nəzərlə baxdı. Yüzbaşı bu nəzərdə nə duydusa əlləri döşündə yanı-yanı çəkilib getdi. Ayşənin atası evdə yox idi. Yüzbaşı iri addımlarla dəyirmana tərəf getdi. Dəyirmana gedən arxın qırağında iri bir söyüd ağacının altında çalsaqqal bir kişi oturmuşdu. Ayaqlarını yenicə yuyub dincəlirdi. Yüzbaşı ona yanaşanda o vəziyyətini çox da dəyişməyib, bir balaca üzünün qırışığını açaraq salama cavab verdi. Sonra, "Buyurun, oturun," dedi. Yüzbaşı oturub, həmişəkindən daha mehriban bir rəftarla dilləndi. "Dedim görüm nə qayırırsan, nə olacaq ki, eşitdim ağa gəlib, toy payına gəlmişdilər, yarım çuval un verdim." Dəyirmançı yırtıq şalvarını yuxarı çəkib dizini altına qatladı və yandan yüzbaşıya, onun dolğun, qırmızı üzünə, iri gövdəsinə tamaşa etdi. "Varımı yoxumu apardılar, bilirsən ki, əkinim yox, biçinim yox. Şahadla dolanıram, yeyənim də yetdi başdı." Yüzbaşı gülərək onun sözünü kəsdi. "Xeyir xəbər var," dedi, "indi daha dərdin yoxdur." Dəyirmançı yaxşı bir xəbər gözləməyən nəzərləri ilə yüzbaşının üzünə baxdı. "Xeyir xəbər nə ola bilər ki?" dedi, laqeyd bir halda cavab gözlədi. "Ağa məni sənin yanına elçiliyə göndərib, biraz əvvəl Ayşəni kəhriz başında görüb.